Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Avropa Birliyi Nabukko layihəsinə dəstək verdi. Rusiya Bağdaddakı səfirliyin 4 əməkdaşının öldürüldüyünü təsdiqlədi. Bağdadda 10 tələbə qaçırılıb. George Bush Şimali Koreyanın potensial raket sınağı barədə mövqeyini bildirməyə çağırır. İsrailin qaçırılmış hərbçisinin axtarışı üçün ordu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Gürcüstan Rusiyanı Cənubi Asitiya ilə birbaşa əlaqələr yaratmaqla beynəlxalq normaları pozmaqda günahlandırır. Xəbərlər Reuters agentliyinin məlumatına görə Avropa Komissiyası və Enerji Nazirləri Nabukko kəmərinin çəkilməsinə siyasi və maliyyə dəstəyi verəcəklərini elan ediblər. Rusiyadan kənar qaz kəməri marşrutunun əhatə elədiyi ölkələr buna razılıqlarını bildiriblər. Avropanın Sərmayə Bankı layihənin maliyyəsinin 30%-ə qədərini öhdəsinə götürəcəyini bildirir. Bu ilin martında Rusiya Ukraynaya qaz verilməsini dayandırandan sonra Avropa Birliyi enerji təhlükəsizliyini önə çəkərək Rusiyadan yan keçən kəmər layihəsində üstünlük verəcəyini bildirdi. Bu layihə gerçəkləşərsə, Xəzəryanı ölkələrin birinci növbədə Azərbaycanın qazının Avropa bazarına çıxarılmasına imkan yaradacaq. 3300 kilometrlik layihəni gerçəkləşdirməyə Avstriya, Macaristan, Türkiyə, Bulqarıstan və Rumıniya şirkətlərinin qatılacağı gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush İraqdan qoşunların hər hansı mümkün geri çıxarılmasının yerdəki vəziyyətdən asılı olacağını deyib. Bu bəyanatdan qabaq Birləşmiş Ştatların İraqdakı qüvvələrinin komandanı General George Casey 2007-ci ilin sonunacan qoşunları yarıyacan indirməyi təklif eləmişdi. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, bu təklif müzakirə olunan xeyli variantdan biridir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İraq səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürülməsi xəbərini təsdiqləyir. Bağdadda iyunun 3-də qaçırılmış həmin 4 nəfərin öldürülməsi barədə Əl-Qaida ilə bağlı qrup internetdə şəkillər yaymışdı. Həmin qrup Rusiyaya Çeçenistandan qoşunlarını çıxarmaq üçün və bütün müsəlman məhbusları buraxmaq üçün möhlət vermişdi və möhlət də başa çatmışdı. Başqa bir xəbər Bağdadda 10 nəfər sünni tələbəni qaçırıblar. Ümumiyyətlə isə İraq boyu müxtəlif insidentlərdə 32 nəfər öldürülüb. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Şimali Koreya uzaq mənzilli raket sınağı keçirməmək barədə Çinin və başqa ölkələrin xəbərdarlığına qulaq asmalıdır. O, Şimali Koreya liderlərini potensial raket sınağı barədə fikirlərini bildirməyə çağırıb və belə bir sınaq olarsa onu provokativ adlandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün ordunun hər tərəfli hazırlıq vəziyyətinə gətirildiyini deyib. Mən hərbi komandirlərə təlimat verdim ki, terrorçu təşkilatları və onların rəhbərlərinə zərbələr indirmək üçün hər tərəfli və sürəkli əməliyyatlara hazır olsunlar. Ehud Olmert. Bundan qabaq dünən iki İsrail əsgəri öldürülmüş, biri qaçırılmışdı. Fələstinin danışıqlardakı baş təmsilçisi Saib Ərəkat İsrail əsgərini uğurlayan Fələstin yaraqlarını ona xətər getirməməyə çağırıb. İsrail hökuməti Kapral Gilad Şalitin qaytarılması üçün 48 saat vaxt verib. Əks halda ölçü götürəcəyi ilə hədələyib. İsrailin ordusu və tankları, həmçinin qoşunları Qəzzə bölməsi ətrafında cəmləşir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün Rusiyanın Cənubi Asitiya işlərinə cəlbi ilə bağlı etiraz notası göndərib. Nazirliyin notasında Kreml yerli hakimiyyətlə birbaşa danışıqda və ona yardım eləməkdə günahlandırılır. Notada deyilir ki, Rusiya rəsmiləri Gürcüstanın icazəsi olmadan Cənubi Asitiya hakimiyyəti ilə birbaşa danışıqlar aparırlar ki, bu da beynəlxalq norma və qaydaların birbaşa pozulmasıdır. İlkin kompüter hesablamaları İtaliyalıların konstitusiya dəyişikliyi təklifini rədd elədiyini göstərir. 2 gün davam edən referendumla bağlı ilkin natamam hesablamaya görə keçmiş başnazir Silvio Berlusconinin təklif elədiyi dəyişikliklərin əleyhinə 60%-ə yaxın seçici səs verib. Təkliflərin mahiyyətində başnazirə daha çox səlahiyyət vermək və daha çox federalist idarəçilik forması dururdu. Rusiyanın Qazprom şirkəti İranın dövlət enerji şirkəti ilə birgə müəssisə yaratmaq istədiyini bildirib. Qazpromun bugün yaydığı bəyanata görə onun baş icraçısı Aleksey Miller Moskvada İranın neft nazirinin müavini Hadi Necat Hüseyniyanla danışıqlar aparır ki, qaz yataqlarının istismarı, qazın ixracı və satışı üçün birgə müəssisə yaratsınlar. İranın dövlət televiziyası avtobusla yüyüş maşınının toqquşmasından 22 nəfərin öldüyünü xəbər verib. Hadisə Bircand və Nahbandan şəhərlərini birləşdirən yolda baş verib. Bu saatin qısa xəbərlərini verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda zabitlər evində yanğın binanın tamam sıradan çıxmasına səbəb olub. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Bazar ertəsi gündüz Bakıda metronun sahil stansiyasının çıxışı ilə üzbəüz yerləşən 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində güclü yanğın baş verib. Az vaxtda yanğın genişlənərək böyük bir ərazidə yerləşən binanın əksər hissələrini, o cümlədən zabitlərin evini əhatə edib. Yanğın söndürənlərdən bir neçəsi yüngül xəsarət alıb, amma sakinlər arasında xəsarət alan yoxdur. Vətəndaşlara evlərindən heç bir əşya icazə verilməməsi polislə sakinlər arasında mübahisələrə səbəb olurdu. Yanğını yalnız 4 saatdan sonra söndürmək mümkün olub. Hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov bildirdi ki, küləkli hava şəraiti olmasaydı, yanğının qarşısını daha tez almaq olardı. Nazirin sözlərinə görə əvvəlcə təxminən 60 metrlik ərazidən başlayan yanğın sonradan genişlənib. Hadisə yerində olan Barmek Elektrik Şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədovun sözlərinə görə, yanğının başladığı həmin binada əvvəllər tikiş fabriki olub. Təxminən bir ay əvvəl müəssisə sahibinin müraciətindən sonra onlara verilən elektrik enerjisi kəsilib. Barmek nümayəndəsi yanğının qısa qapanma və ya qaz sızmasından baş verməsinə inanmır.
Çünki yuxarıda nə qaz var, nə işıq var. Yəni ola bilsin ki, ya kim təsir olmuş bir hadisə ola bilər.
Barmek şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədov. Qonşulardan birinin dediyinə görə yanğının başladığı keçmiş tikiş fabriki üstündə mübahisələr olub. O, yanğını da həmin mübahisələrin nəticəsi sayır. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, hadisənin baş vermə səbəbləri haqqında ilkin versiyalar irəli sürmək hələ tezdir.
Biz hələ bunu aydınlaşdırmamışıq, onlar üçün tamamlaşdırılacaq hamısı.
Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov. Fövqəladə Hallar Nazirindən başqa Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və Sərhəd Qoşunlarının komandanı Elsin Quliyev də hadisə yerinə baş çəkib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Parlamentdəki boş yerlərə mayın 13-də keçirilən təkrar seçkiləri ATƏT irəliləyiş adlandırsa da, Azərbaycanda seçim gərəkliyini bəyan edir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda nəticələri ləğv olunan dairələrə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərində bəzi irəliləyiş olsa da, ümumilikdə proses göstərdi ki, seçki islahatlarına ehtiyac var. ATƏT-in həmin seçkilərlə bağlı iyunun 23-də yaydığı yekun hesabatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, namizədlərin qeydiyyatı, maniyyəsiz seçki kampaniyası, yerli müşahidəçilərin şərait yaradılması bu irəliləyişlər sırasındadır. Seçki komissiyalarının tərkibi, yerli icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxiləsi, bəzi namizədlərin qeydiyyatının ləğvi, şikayətlərə baxılması hələ də narahatlıq doğuran məsələlər sırasındadır. Bu sənəd qurumun 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatına əlavə olaraq hazırlanıb. Hesabatda deyilir ki, ATƏT-in məhdud müşahidə missiyası seçki günü proseslərini tam səsvermə ümumilikdə sakit keçib. Lakin missiya xüsusilə səslərin sayılması və hesablanması zamanı pozuntular aşkarlayıb. Sənəddə Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki gününün səhəri səsvermənin ilkin nəticələrini web saytında yerləşdirməsi alqışlanır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, qurum Azərbaycan demokratik seçki keçirmək üçün işləməyə hazırdır.
Azərbaycan hökuməti iradə göstərib son seçkidən əvvəlki geriliyi nisbətən aradan qaldırdı. Ancaq əlbəttə ki, daha çox seçki islahatına ehtiyac var.
Hesabatda deyilir ki, ATƏT və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan hökumətinin ATƏT öhdəliklərinə uyğun seçki keçirmək cəhdlərini dəstəkləyir. 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatda irəli sürülən tövsiyələrdən bir çoxu yerinə yetirilməyib. O cümlədən seçki məcəlləsinə dair Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə birlikdə hazırlanmış tövsiyələr də qalır. ATƏT bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumət, siyasi partiyalar və mülki cəmiyyətlə dialoqu davam etdirməyə hazırdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Jurnalist Sakit Zahidovun müdafiə qrupu onun həbsinin necə aparılması barədə araşdırmanın gərəkliyini bəyan edib. Azadlıq qəzetində əməkdaş Zahidov 2 gün qabaq narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilmişdi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 26-sında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Sahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradıldı. O 3 gün əvvəl narkoma saxlama ittihamı ilə həbs olunub. Jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinin daxil olduğu komitənin sədri Emin Hüseynov deyir ki, komitə Sakit Sahidovun müdafiəsi ilə bağlı artıq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər göndərib.
Xüsusi araşdırma qrupu yaradacağıq bu məsələ ilə bağlı ki, necə olub bu insana boyda narkotik maddələri atıblar. Bunu da araşdıracağıq ki, ümumiyyətlə onun üstündə baxış keçiriləndə kimlər orada iştirak eləyib.
Emin Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidovun sözlərinə görə, hazırda Nərimanov rayon polis idarəsinin istintaq təcridxanasında saxlanan Sakit Sahidova hər hansı fiziki təzyiq göstərilməyib.
Böhtan atmaqla kifayətləniblər, əlavə təzyiq göstərməyiblər, xəbərləşmə imkanları olub. Əhval ruhiyyəsi çox yaxşıdır, özünə şər atıldığını çox gözəl bilir və nəyə görə böhtan atıldığını, şər atıldığını da çox yaxşı qiymətləndirir.
Qənimət Sahidov, Daxili İşlər Nazirliyinin xidmətinin rəhbəri İhsan Sahidov isə deyir ki, Sakit Sahidovu Nazirliyin narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları narkotik maddə saxladığına görə həbs ediblər.
Onu saxlayıblar əməliyyat məlumatı əsasında. Üstünə baxış zamanı narkotik maddə götürülüb.
İhsan Zahidov deyir ki, jurnalist təşkilatlarının bildirdiyi kimi Sakit Sahidova böhtan atılıb atılmamasını istintaq araşdıracaq. İstintaqı Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklə mübarizə idarəsi aparır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Sahidov iyunun 23-də həbs edilib. O cinayət məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə narkotik vasitə əldə etməkdə saxlamaqda ittiham olunur. İyunun 24-də Nəsim rayon məhkəməsi onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. İyunun 27-sində isə müdafiəçisi Kamil Axundov məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verəcək. Bakıdan Kəbir Nari.
Futbol gündəliyi. Dünya Kubuğu uğrunda yarışların növbət mərhələsində İtaliya Avstraliya komandasını 1-0 hesabı ilə uddu. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 26-sında Bakı vaxtıyla gecə yarısı isə ilk dəfə olaraq dünya çempionatlarına yığması İsveçrə ilə qarşılaşır. C qrupunda Fransa ilə bərabərə qalıb, Togo və Cənubi Koreyanı yenən İsveçrəlilər birinci yeri tutmağı bacarmışdı. Ukraynalılar isə H qrupundakı ilk oyunda İspaniyaya 0-4 hesabı ilə yenilsə də, ikinci oyunda eyni hesabla Səudiyyə Ərəbistanını, son oyunda isə bir qolla Tunisi məğlub eləyərək ikinci yerdən 8-də 1 finala yüksəlib. İsveçrəlilərin heyətində bu oyunda əsas müdafiəçi olan Sanders sədə özündən forma geyə bilməyəcək. Onu Arsenalda oynayan digər müdafiəçi Zurun əvəz eləməsi gözlənilir. Ukraynalıların itkiləri isə daha çoxdur. Sarı vərəqələr üzündən Rusov və Svidersky cəzalıdır, Yezerskinin zədəsi hələ sağalmayıb və oyunda forma yeməsi sual altındadır. Amma ilk oyundakı qırmızı vərəqə üzündən 2 oyunluğa cəzalanan Vaşukun cəzası bitib və bu oyunda meydana çıxa biləcək. Oyunla bağlı İsveç başçısı Kobi Kun bildirmiş ki, 3 oyuna qol buraxmadan 7 xal toplayıb 1-ci yerdən 8-də 1 finala çıxmaq bizim üçün böyük uğurdur. Amma hər şey bitməyib. Elə də yaxşı formada olmayan Ukraynalıları məğlub eləyib, daha böyük uğura imza atmaq istəyirik. Ukraynalıların lideri, hücumçu Andrey Shevchenko isə İsveçrə ilə oyunun ölkə futbolu üçün çox önəmli bir görüş olacağını deyib. İyunun 27-sində isə 8-1 final mərhələsinin son oyunlarında Braziliya yığması Qana ilə, fransızlar isə ispanlarla qarşılaşacaq. Bu iki oyunla 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başa çatacaq və növbəti mərhələyə adlayan 8 komanda 2 günlük fasilədən sonra iyunun 30-da 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq. Bu arada dünya təşkil edən FIFA-nın prezidenti Zeb Blatter bazar günü keçirilən Portuqaliya-Hollandiya oyununun hakimi Valentin Ivanovla bağlı da açıqlamalar verib. Rusiyadan olan hakim Valentin Ivanov Portuqaliyanın Hollandiyanı 1-0 udduğu oyunda 4 qırmızı, 12 də sarı vərəqə göstərmişdi. Reuters-in xəbərinə görə 16 dəfə vərəqə göstərən hakimlə bağlı FIFA prezidenti bildirib ki, İvanov gərək bir sarı vərəqə də özünə göstərərdi. Çünki hakimliyi oyuncuların göstərdiyi futbolun səviyyəsinə uyğun deyildi.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Avropa Birliyi Xəzəryanı ölkələrin qazını Rusiyasız ötürmək barədə layihəyə dəstək verdi. Rusiya Bağdaddakı səfirliyinin yaşının öldürülüyünü təsdiqlədi. İsrailin qaçırılmış hərbçisinin axtarışı üçün ordu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Gürcüstan Rusiyanı Cənubi Osetiya ilə birbaşa əlaqələrdə və beynəlxalq normaları pozmaqda günahlandırır. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azərbaycanın verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında.
George Bush niyə İlham Əliyev Vaşinqtona dəvət elədi? Robert Koçaryanı hələ də dəvət eləmir. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri ilə müsahibənin davamı.
Our official line is we support Azerbaijan's territorial integrity.
ABŞ-ın rəsmi mövqeyi belədir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.
Matthew Bryson-ın Dağlıq Qarabağ haqqında dediklərinə Bakıdakı reaksiyalar.
Düşünürəm ki, burada referendum məsələsindən başqa digər məsələlərdə beynəlxalq hüquqları öz əksini tapıb.
Azərbaycanda ordu günüdür. Orduya ayrılan pullar necə xərclənir?
Təlimlər sonuncu dəfə mərhum Heydər Əliyevin zamanında keçirilib, 1997-ci ilin avqust ayında keçirilib.
Nazirləri tapmağa prezident 2 saat vaxt sərf eləyirsə, adi vətəndaşa nə qədər vaxt lazımdır? Ali məktəb təhsil haqqını nəyə əsaslanıb qaldırır? Amerika niyə Azərbaycan prezidentini Vaşinqtona dəvət elədi, Ermənistan prezidentini dəvət eləmədi? Amerikadan baxanda Azərbaycan daha demokratikdir, yoxsa Ermənistan? ATƏT-in Minsk qrupunda yeni Amerikalı həmsədri Matthew Bryson radiomuza müsahibəsində Dağlıq Qarabağdan nə demişdi, bunu keçən həftə dedik. Qarabağdan savayı nələr dedi, bunu da bugün eşitəcəyik, müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Elxan, Amerika rəsmisi Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirir ki, Birləşmiş Ştatların Qafqazdakı strateji maraqları 3 istiqamətdədir. Enerji, təhlükəsizlik və demokratik islahatlar.
Bəli, bizim enerji maraqlarımız var və enerjinin strateji maraq olduğunu deməkdən çəkinmirik. Bizim təhlükəsizlik maraqlarımız var və ya ənənəvi təhlükəsizlik maraqlarımız var. Bu terrorçuluqla mübarizə, hərbi münaqişələrin qarşısının alınması və regiondakı ölkələrin ərazi bütövlüyünün bərpası və ya qorunub saxlanması deməkdir.
Cənab Praiza onu deyir ki, regiondakı münaqişələr ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmalıdır.
Gürcüstan nümunəsində münaqişə Gürcüstanın sərhədlərinin qorunub saxlanması daxilində həll olunmalıdır. Qarabağa gəldikdə isə ABŞ-ın rəsmi mövqeyi belədir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.
Amerikalı diplomat əlavə edir ki, Birləşmiş Ştatların regiondakı üçüncü strateji marağı demokratik və iqtisadi islahatlara dəstəklə bağlıdır. Cənab Rayzanın sözlərinə görə sabitlik yalnız legitimlikdən doğur. Legitimlik isə siyasi tərəfdən demokratiya, iqtisadi tərəfdən firavanlıq tələb edir. Demokratiya və firavanlığa isə islahatlarla nail olmaq mümkündür. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi səfir Matthew Bryson, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında ciddi olmaması barədə tənqidləri qətiyyətlə rədd edir.
I categorically reject the statement that the United States isn't serious about democracy in Azerbaijan.
Demokratiyanı davamlı sabitliyin mənbəyi adlandıran diplomat deyir ki, Ştatlar demokratiya məsələsində Azərbaycanda çox ciddi iş aparıb. Lakin o əlavə edir ki, Azərbaycanın demokratiya məsələsində ABŞ-ın istədiyi qədər irəli getməməsi hələ o demək deyil ki, Birləşmiş Ştatlar enerji maraqlarına və ya hərbi maraqlarına əhəmiyyət verməyəcək.
Just because Azerbaijan hasn't gone as far as we would like on democracy doesn't mean we're going to ignore our interests or our military interests. I said before we have to pursue a balance. So
biz balansı gözləməliyik. Biz nə üçün prezident İlham Əliyevlə prezident Bush arasındakı əlaqələri həmişəlik dondurmalıyıq? Yalnız ona görə ki, biz onun demokratiya sahəsində daha çox iş görməli olduğunu hesab edirik. Axı bu mənasızdır. Bizim prezident hesab edir ki, İlham Əliyevi özümüzdən uzaqlaşdırmaqla yox, yaxınlaşdırmaqla demokratik daha çox xeyir verə bilərik. Çünki biz hiss eləyirik ki, Azərbaycanda demokratiyaya doğru müsbət təmayül var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bu sahədə bizim arzuladığımız qədər irəli getməyib.
Amerika rəsmisi əlavə edir ki, prezident İlham Əliyev Azərbaycanda siyasi sistemin modernləşdirilməsi, demokratiyanın Azərbaycan mədəniyyəti və ənənələri kontekstində yaradılması üçün iş aparır.
We believe is working to modernize the political system of Azerbaijan, to create democracy.
Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə edən Matthew Bryson, Azərbaycanın qonşusundan irəlidə getdiyini, demokratik islahatlar istiqamətində bir sıra müsbət addımlar atıldığını bildirir.
Maybe we're wrong about Azerbaijan.
Bəlkə də biz Azərbaycan barədə səhv edirik. Ola da bilər ki, biz həddən artıq ümidliyik. Lakin biz düşünürük ki, müsbətə doğru inkişaf var. Biz bunları Ermənistanda da görmək istərdik.
And we hope to see more of that from Armenia.
İndi isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Brazianın Qarabağ haqda dediklərinə Bakıdakı reaksiyalar. Brazia demişdi ki, üstündə olan çərçivə sazişinə görə erməni qoşunları işğal olunan yerlərdən çıxır, Dağlıq Qarabağın taliyi referendumla həll olunur və s. Brazianın dediklərində Bakı üçün yeni və ya əhəmiyyətli olan nədir? Niyə sazişin detalları əvvəllər yalnız sızdırılırdı, indi Brazia belə açıq deyir. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Elxan Atatürk Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazianın Dağlıq probleminin həllinə dair çərçivə sazişi barədə verdiyi açıqlama ilə əlaqədar fikrini öyrəndiyimiz politoloqların demək olar ki, hamısı əslində orada yeni bir şey olmadığını deyirlər. Ancaq çərçivə sazişinin detalları barədə niyə məhz indi? Özü də Minsk qrupu həmsədrlərinin yalnız birinin açıqlama verməsinə münasibətdə ekspertlərin fikri fərqlidir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü, millət vəkili Asim Mollazadə, həmin açıqlamaya olan reaksiyalardan təəccüblənib. Onun fikrincə əslində cənab Brazianın açıqlaması, Qarabağ danışıqlarında hansı məsələlərin müzakirə olunması barədə ictimaiyyəti məlumatlandırma xarakteri daşıyır.
Zənnimcə bu ümumi deməli, vəziyyətlə bağlı olan məlumat deyil. Düşünürəm ki, burada referendum məsələsindən başqa digər məsələlərdə beynəlxalq hüquq normaları və beynəlxalq təşkilatların məsələnin tezliklə qanun çərçivəsində həllinə istəyi öz əksini tapıb.
Millət vəkili əlavə edir ki, referendum məsələsi isə ümummilli qərar nəticəsində həllini alıb. Hələ Matthew Brazianın Minsk qrupunun həmsədri olmasından xeyli əvvəl Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün referendumun keçirilməsi barədə mətbuata məlumat sızarkən, rəsmilər və bəzi siyasi ekspertlər bu cür referendumun konstitusion qaydada Azərbaycanın bütün ərazisində keçirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirirdilər. Ancaq ümumiyyətlə referendumun keçirilməsinə qarşı çıxanlar da var. Onların arqumenti referendumun keçirilməsinə razılaşmaq Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasını şübhə altına salmaqdır. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə Matthew Brazianın son açıqlamasının Azərbaycana yaxşı heç nə vəd eləmədiyini düşünür. Onun fikrincə əslində danışıqların nə yerdə olması və çərçivə sazişində hansı məsələlərin müzakirə edildiyi barədə verilən açıqlamanın məqsədi Azərbaycan ictimaiyyətini torpaqların itirilməsinə hazırlamaq.
Birdən-birə demirlər ki, sənin torpağı alırlar. Deyirlər ki, bir 10 ildən 15 ildən sonra alacaq. Amma hələlik sən razılaş ki, qanunsuz olaraq işğal etdiyimiz torpaqları qaytarırıq. Amma qanunsuz olaraq aldığımız torpağı sonra sən tanımalısın. Buna sadəcə sülh əvəzinə əraziyə, ərazilərinə sülh deyirlər.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə razılaşmaq onun müstəqilliyinin müvəqqəti təxirə salmaq deməkdir. Matthew Brazianın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə dair açıqlamasına Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də münasibət bildirib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Şöbəsinin rəisi Tahir Tağzadə Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, həmin açıqlama görülən işlərin vəziyyətini əks etdirir və Azərbaycanın mövqeyinə zidd deyil. Azərbaycan həmişə münaqişənin mərhələli nizam variantından danışıb və bu da ümumi nizamlanmanın iki mərhələdə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Birinci mərhələdə 8-10 komponentin gerçəkləşdirilməsi, ikinci mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın münaqişənin əvvəlinə olan demoqrafik, etnik tərkibinin bərpasını nəzərdə tutur. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə bundan sonra bölgənin təhlükəsizliyi təmin olunmalı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində hüquqi statusunun demokratik konstitusion müəyyən edilməsinə keçid olmalıdır.
Çox sağ ol, İlqar. Vaxtilə Johns Hopkins Universitetinin araşdırıcısı Svante Kornel deyirdi ki, Azərbaycanın güclü ordusu olmayınca beynəlxalq aləm Bakıdan Qarabağda daha çox güzəşt istəyəcək. Bugün ordu günüdür və bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-də qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 93 73 75.
Kontekst proqramı davam edir. Ordu günü ərəfəsində Azərbaycan prezidenti deyib ki, son 3 ildə orduya xərclər 4 dəfə artırılaraq ildə 700 milyon dollara çatdırılıb. Neftdən pullar gəldikcə bu pul daha da artırılacaq. İndi sual odur ki, bu pul konkret nəyə gedir? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, prezident orduya pulu artırır, ancaq bu pul nəyə gedir, necə xərclənir?
Elxan, Prezident İlham Əliyev deyir ki, gələcəkdə hərbi xərclər daha da artırılacaq və bu xərclər ordunun maddi texniki bazasını gücləndirməyə sərf olunacaq. Dövlət başçısının sözlərinə görə son illər ərzində silahlı qüvvələrə xeyli silah sursat da alınıb və bu proses davam etdirilir.
Bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Bu, prezidentin fikirləri idi. Ordunun silah-sursatla təchizatından narazı olanlar da var. Düzdür, mənim söhbət elədiyim ekspertlər ümumilikdə orduda gedən islahatları müsbət qiymətləndirirlər. 10 il bundan əvvəlki ilə müqayisədə xeyirləş olduğunu, ancaq məsələn, digər Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə müqayisədə bu prosesin ləng getdiyini düşünürlər. Məsələn, Gürcüstan islahatlara çox gec qoşulsa da, bu ölkənin silahlı qüvvələrində NATO standartlarına uyğun mota atıcı briqadalar var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə bildirir ki, orduda yalnız bir belə briqada formalaşıb. Orduda müasirləşmə prosesinin ləng getməsinin daha bir səbəbi isə məktəbi keçmiş kadrların azlığı yaxud da mövcud kadrlardan düzgün istifadə edilməməsi ilə izah olunur. Ancaq Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin sözlərinə görə 1997-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində zabit kadrlarının NATO standartlarına uyğun hazırlanması proqramı tətbiq edilir. Səfər Əbiyev ordunun ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib. Qaydaq hərbi xərclərdən istifadə məsələsinə. Müstəqil hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov deyir ki, Belarus və Ukrayna bu yaxınlarda silah satdıqları ölkələrin siyahısını Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim edəndə Azərbaycanın həmin ölkələrdən aldığı silahlar diqqəti çəkib.
Təsəvvür eləyin ki, Gürcüstan, Uganda, yəni Afrika dövləti olan Uganda, Ukraynadan müasir cavab verən, belə deyək, parametrləri yüksək olan piyadaların döyüş maşını alıb, yəni 2-3 və yaxud da ki, zirehli BTR alıblar, BTR-3 tank alıblar. Amma Azərbaycan tərəfi Ukraynadan BMP-1, yəni piyadaların döyüş maşını 1. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan dövlətdir. Azərbaycan müasir silahlarla silahlanmalıdır.
Üzeyir Cəfərov əlavə eləyir ki, ötən həftə hərbi məzunlarla görüşdə prezidenti təqdim olunan silahlar döyüş yox, təlim xarakterli silahlardır. Ekspert ordu təlimlərinin keçirilməməsini də mənfi hal adlandırır.
İki təyyarənin uçması ilə və ya da iki vertolyot, yəni onların belə deyək, təyinatı da yəni uçmaqdan ötürüdür. Yəni onlar bu 12 ildə döyüş təcrübəsi hələ əldə edəməyiblər. Yəni təlimlər sonuncu dəfə mərhum Heydər Əliyevin zamanında keçirilib, 1997-ci ilin avqust ayında keçirilib, Sumqayıt ətrafında poligonda bütün silahlı qüvvələr cəlb olunmaqla.
Silahlı qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin sədri Ələkbər Məmmədovsa deyir ki, hərbi texnika, hərbi sursat köhnəlməyən bir ömürlük sayılır, ona görə də məhz müasir tipli silahlara üstünlük verilməlidir.
Müasir tipdə bəzi şeylər alınıbdır, amma təəssüflər olsun ki, ordu üçün yox, daxili qoşunlardır, polis üçündür, ondan sonra Milli Qvardiya üçündür. Bəzi bax o güc strukturları var ki, hansı ki, ancaq öz vətəndaşlarımıza qarşı yönəlmiş bir strukturlar.
Ötən ilin sonlarında Prezident İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Hazırda Nazir Yavər Camalovdan savayı bu nazirliyin ştatı demək olar ki, bəlli deyil. Nazirliyin əsas məqsədinin isə müasir silahlar istehsalı olduğu bildirilir.
Çox sağ ol Arifə. Prezident şənbə günü nazirləri müşavirəyə yığanda buna 2 saat vaxtı gedib. İlham Əliyev dedi ki, ölkədə daha problem qalmayıbmı ki, nazirləri şənbə günü tapmaq olmur. Maraqlıdır ki, naziri prezident tapa bilmirsə, onda gör sıra vətəndaşın vəziyyətini içərdir. Elə jurnalistin özü naziri tapıb söz soruşa bilirmi? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Narazıyam. Lüboy məmurdan razıdır. Məmurdan diqqətsizliyi.
Bakıda sürücü işləyən, yaşı 40-a haqlanmış Azif Tərtərdəndir. Özü də keçmiş döyüşçüdür. 3 övlad atasıdır. Amma sənədlərini itirdiyindən nə döyüşçü kimi imtiyazlarından istifadə eləyə bilir, nə də işə düzələ bilir. Vaxtı ilə aldığı pay torpağını isə başqalar mənimsəyib. Dediyinə görə hansı idarədən problemlərinin həllinə kömək istəyibsə, heç kim dərdinə əlac eləməyib. Odur ki, Azərin məmurlardan nə qədər danışsa da ürəyi soyumur.
İmkanı olan adamı sayılır, imkansız adamı heç başı saymırlar. Ya adamın olmalı, ya pulun olmalı. Ki, gedənə sənə qəbul edəsinlər. Heç elə cavab verirlər ki, heç verməsələr ondan yaxşıdır. Narazıyam, lüboy məmurdan. Məmurların diqqətsizliyindən. Lüboy, bax bir dəqiqə, gedək yolda keçən polisə də müraciət eləyək. baxsa man edir.
Amma məmurları yerində tapa bilməyən, işlərindən narazı qalan tək Azər Abdullayev deyil. Ötən şənbə Prezident İlham Əliyev də onları bir araya yığmağın çətin olduğunu dedi. Həmin gün o, növbəti qışın energetika problemlərini nazirlərlə müzakirə etmək istəyib. Amma Prezident müşavirəni başlamaq üçün məmurları nə az, nə çox, 2 saata bir yerə yığa bilməyib.
Mən sizə ciddi xəbərdarlıq edirəm. Nədir, ölkənin bütün məsələləri həll olunub, bütün problemlər öz həllini tapıb ki, siz istirahat edirsiniz. Bəlkə məsuliyyət daşıyan şəxs işlə məşğul olmalıdır. İndi Prezident 6-cı gün gəlib işə səhər məsələləri həll eləmək üçün. Sizi tapmaq mümkündür. Ona görə ciddi nəticə çıxardın. Və yığışdırın bu halları.
İlham Əliyev. Amma istər Bakıda söhbət elədiyim təqaüdçü Həmid kişi, istərsə də Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev prezidentin bu cür çıxışının vəziyyəti dəyişəcəyinə inanmır.
Necə hesab edirsiniz? Bundan sonra məmurlar vaxtlı-vaxtında işə gələ biləcəklərmi? Yəni prezidentin
məsələdir. Onlar pozulublar, çətin məsələdir. Dillə biz işləyəndə biz məsuliyyət hiss edirdik. İşləmə əlacım idi, axşam da fikirləşirdik. Amma bunlar yox, bunların fikri ayrıdır. Onlar öz keflərindədirlər, Bağdağda, Bağda, orada, burada.
Həmid kişi kimi düşünməyənlər də var. Məsələn, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyli hesab eləyir ki, bu müşavirə dövlət başçısının indiyə kimi idarəçiliklə bağlı ləng gedən islahatları və kadr dəyişikliyini növbəti aylarda sürətləndirəcəyinə işarə ola bilər. Ekspert ona da diqqət çəkir ki, heç də bütün məmurların işləmədiyini və ya hamısının məsuliyyətsiz olduğunu demək olmaz. Vəli Əlibəyli deyir ki, ölkədəki uğurların qazanılmasında öz rolu olan məmur ordusunun əməyini itirmək düz deyil. Elə prezident özü də müşavirədə xüsusi vurguladı ki, bəzi nazirlər toplantıya geç gəliblər. Vəli Əlibəyli onu da deyir ki, görünür yay fəsli də məmurların işinə təsir eləyib.
Yəni yay ayı olduğundan ola bilsin ki, əksər məmurlar bir balaca özlərini boş aparırlar. Bu baxımdan da ki, prezident onlardan yadına saldı yəqin ki, yaydı, qış fərqi yoxdur, məmur hər zaman iş başında olmalıdır, işini görməlidir.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə ölkə başçısının keçirdiyi bu cür müşavirələrin çıxış yolu olmadığını deyir.
Sovet üslubunla yenə də bu çıxmaq istəyir bu problemlərin həllindən. Yəni ki, müşavirə keçirmək, məmura xəbərdarlıq vermək, bu yolla çətin ki, nəyəsə dəyişmək olar. Ciddi islahatlar getməlidir. Yəni, müşavirədən müşaviriyə bax bu formada, onsuz da əvvəllər Sovet dövründə də görmüşdük, prezidentin atası da bu üslubdan istifadə edirdi. Lakin bu formada nəyəsə ciddi dəyişikliklərə nail olmaq çox çətindir.
Zəfər Quliyev, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluyev ki, ola bilsin bu müşavirəni çağırmaqla İlham Əliyevin işgüzarlığını, onun hətta istirahət günündə də iş başında olduğunu, məmurlarınsa məsuliyyətsizliyini önə çəkmək istəyiblər. Bu cür gedişlərdən sabiq prezident Heydər Əliyev özü də yararlanıb. Ancaq bu dəfə həmin nəticə alınmayıb. Əksinə üzə çıxan odur ki, prezident nazirləri idarə edə bilmir, mərkəzləşmiş idarə şəratı zəifləyib.
Əgər o şəxs öz nazirlərini 2 saat ərzində toplantılarında deyilsə və artıq Azərbaycanda bir hakimiyyət boşluğu var.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsdun Oruçlu belə deyir.
Kontekst proqramını davam eləyəcək elandan sonra.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində gizli iqtisadiyyatın həcmi nə qədər?
Şəffaflıq.
Mal aldığı ölkənin statistik məlumatları ilə Azərbaycanın statistik rəqəmləri həmişə düz gəlirmi?
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də.
Türkiyənin dış ticarət müştərilərinin məlumatına görə 215 milyon 488 min dollarlıq mal göndəriblər. Azərbaycan Dövlət Statistik Komitəsi məlumat verir ki, Türkiyədən həmin dövrdə, yəni 2003-cü ildə ixrac cəmi 195 milyon 131 min dollar olub.
Bu necə baş verir və bu əməliyyatlarda dövlət büdcəsi ildə nə qədər vəsait itirir?
Bu və digər suallara Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında çərşənbə axşamı saat 20:45-də efirə gedəcək şəffaflıq verilişində cavab tapa bilərsiniz. Dinləməyi unutmayın.
İndi də tələbə qəbulu vaxtı üçün aktual olan bir məsələyə keçirik ki, bu da özəl ali məktəblərdə təhsil haqqının artmasıdır. Bu artım var. Hətta təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, Odlar Yurdu Universitetində təhsil haqqının artırılması sünidir və qanunsuzdur və bununla bağlı ölçü götürüləcək. Onda elə bununla bağlı sual yaranır ki, özəl ali məktəb təhsil haqqını nəyin əsasında müəyyən eləyir? Mikrofonda məni araşdıran müxbirimiz Röşən Qəmbərovdur. Röşən, özəl məktəb təhsil haqqını nəyə əsaslanıb müəyyən edir, necə hesablayır, qiymət necə yaranır?
Elxan, indi
özəl ali məktəblərin illik təhsil haqları fərqlidir. Orta hesabla 500 dollarla 2000 dollar arasındadır. Özəl universitetlərin təhsil haqqının müəyyən olunması prinsipləri ilə bağlı öz arqumentləri. Azərbaycan Universitetinin rektoru Səlahəddin Xəlilov deyir ki, universitetə neçə tələbə qəbul olunmasından, həmin tələbələrə dərs deyəcək müəllimlərə nə qədər maaş verilməsindən tutmuş, ali məktəbin yeni avadanlıqlarla təchiz olunması, kitabxananın zənginləşdirilməsi, hətta gələcək planlar, məsələn, yeni tədris binalarının tikilməsinə qədər bütün xərclər nəzərə alınır və sonra adam başına düşən təhsil haqqı verilir. Cənab Xəlilov deyir ki, bu səbəbdən təhsil haqqının artmasına irad tutulması yersizdir.
Bazar iqtisadiyyatında təhsil haqqının bu cür tənzimləmə cəhdləri güya dövlət tərəfindən yaxud da ki, filan yuxarıdan limit qoymaq absurddur. Kim nə qədər istəsə qaldıra bilər, tək ona uyğun onun nüfuzu olsun və ona uyğun təhsil verə bilsin. Ona görə sadəli öz yanaşmalar ki, artırmasınlar təhsil haqqını, artıq da getməsinlər tutaq görə. Yoxsun dövlət ali məktəbindir, geçsin yüksək bal yıxsın, girsin pulsuza. Bahalı yer var, ucuzlu yer var, yəni bu bazarın tələbləri çox əlifbasıdır bu bazar.
Səlahəddin Xəlilov onu da deyir ki, indi dünyada təhsil haqqı 30-40 min dollar olan ali məktəblər də var və Azərbaycandakı özəl ali məktəblər inkişaf elədikcə, onlarda da təhsil haqqı artacaq. Amma Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, onlar bazar iqtisadiyyatının qanunlarına qarşı çıxmasalar da bəzi ali məktəblərin təhsil haqqını hansı prinsiplərlə artırmasını araşdırmaq niyyətindədirlər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə, indi onlar ali məktəblərin attestasiyasını keçirilər, bir ali məktəbdə təhsil haqqının nəyə sərf olunduğunu öyrənirlər.
Orada biz həmin təhsil haqqına da baxırıq. Deyirsən, onun kalkulyasiyasını gətirir. Görəksən, bax, bu 1500 dolardan başını alırsan, bunu nəyə xərcləyirsən? Və niyə görə alırsan? Bazən üstünlüyü nədədir? Xaricdən müəllim gətiribsən, ona yüksək maaş verirsən, onu göstər. Əlavə yeni bir texnologiya alıbsan, o dərsə tətbiq edirsən, onu göstər. Boş-boşuna, məsələn, dörd divarın içində eyni tədris təşkil edənlər, əlbəttə, biri belə yazır, biri belə yazır.
İlham Pirməmmədov deyir ki, attestasiya ümumilikdə 17 kateqoriya üzrə ali məktəbin təhsil standartlarına cavab verib-vermədiyini müəyyənləşdirməyə imkan yaradır, o cümlədən tələbələrin bilik səviyyəsi yoxlanılır. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə təhsil vermək əvəzinə cib doldurmaq yolunu tutanların tələbələri belə attestasiyadan keçə bilməyəcək və bunun nəticəsində onların reytingi aşağı düşəcək, həmin ali məktəblərə tələbə qəbulu dayanacaq. Keçmiş Təhsil Naziri Firidun Cəlilov isə deyir ki, dövlət ali məktəblərin işini inzibati üsullarla yox, azad bazar prinsipləri ilə tənzimləməyə çalışmalıdır. Onun fikrincə, özəl təhsil müəssisələrinə tam sərbəstlik verilməlidir ki, onlar arasında rəqabətsin, inkişaf geçsin və təhsil haqları rəqabət şəraitində formalaşsın.
Hər özəl universitetin öz qəbul planı olmalıdır, amma bizdə özəl universitetlərin qəbulunu hökumət ayırır. Hər məktəbin nə qədər imkanı var, məsəl üçün eləsi var, deyək ki, 300 tələbə qəbul edə bilər. Amma deyək ki, dövlət konkret 150 tələbə yüz verəndə qəbul planı, onda bunların işi axsıyır. Bunlar da məcbur olurlar ki, təhsil haqqını biraz artırsınlar.
Bu da keçmiş təhsil naziri Firudun Cəlilovun fikirləri idi. Ekspertlər təhsil haqlarının bağlaşmasını həm də inflyasiya ilə bağlayırlar. Keçən il rəsmi statistikaya görə inflyasiyanın səviyyəsi 10%-ə yaxın olub. Hələlik isə təhsil haqqı dövlətin ödədiyi qiymətlər sırasına daxil olmadığı üçün bu məsələyə Tarif Şurasında baxılması mümkün deyil. Təhsil haqqını müəyyən eləmək isə tam şəkildə ali məktəblərin öz səlahiyyətindədir.
Çox sağ ol, Rövşən. İranda bu yaxınlardakı etirazlarda tutulanlara ittihamlar elan olunub. Bu barədə elandan sonra.
O, demokratiyadan danışmaq cəfəngar.
Bir qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
İndi isə İrandan gələn son xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
tezlikdə Təbrizin hadisəsinin amillərinin adları elan olur. Tutulanların bəzisinin də etirafları radio və televizyonda yayılacaq. Bu sözləri Şərqi Azərbaycanın Ədliyyə Yadadı Sərifinin rəisi Hüccətlislam Nəcəf Ağazadə elan etdi və beləliklə Azərbaycanlı siyasi və kəndi ya kültürün və digər sahə çalışqanlarının digəranlıqlarını təyin etdi. Niyə ki, siyasi və fərhəngi azəri çalışqanları günlərdir ki, ittilaat hücrələrində ya infiradi sillollarda tutulanların bəzi əcnəbi casusluq servislərinə bağlı olmağa görə etirafların alınmasından xəbər verirdilər. Bundan əlavə, xəbərlər minlər azərbaycanlıların tutulmasından söhbət aparırdı, amma İran polisi və əmniyyət qüvvələri qəbul etmirdilər. Bundan belə, əvvəlcə 53 nəfərin tutulmasın və son mərhələdə 90 adamın tutulmasını təyin etdilər. Amma Hüccətlislam Ağazadə 330 nəfərin tutulması və mühakiməyə hazırlanmalı təyid etdi və dedi, üst-üstə 330 nəfər Təbrizin son hadisələrində tutulublar ki, 80-85-i hadisədə əsli çalışanlardırlar ki, gələn günlərdə mühakimə olacaqlar. Ağazadənin dediyinə görə, bu 330 adamdan 20-25-i xalqı təhrik edənlərin və xəsarət olanların əsli amirləridirlər ki, bunların bir neçəsi bəhadir, bir neçəsi də Tudə hizbi ya partisinə bağlıdırlar. İkisi də İsrail amilidirlər. Molla Ağazadənin sözünün davamında İsrailə bağlı olanların Tehrəndə mühakimə olmalarından xəbər verdi. Amma heç dəlil ya sənəd onların İsrail casusluq servisinə bağlı olmalarına dair vermədi. Nəzərə gəlir ki, təkcə sənəd həbsdə olanlardan alınmadı. Ki, hücrələrdə və ağır baskılar altında alınıbdı və müstəqil məhkəmədə heç dərdə dəyməz. Amma İnqilab məhkəməsində dövlətə bağlı olan hakim ya qazilərə sənəd sayılır. Ağazadə xəbər verdi ki, 330 tutulandan 50 nəfəri də daş atmağa müttəhəmdirlər və buna görə də mühakimə olacaqlar. Ağazadənin sözünə görə bu 50 nəfər ümumi məhkəmələrdə olmayacaqlar, bəlkə İnqilab məhkəmələrində mühakimə olacaqlar. O xəbər verdi ki, Şərqi Azərbaycanın başqa şəhərlərində də tutulanlar var ki, tezlikdə mühakimə olacaqlar. O cümlədən Mərən şəhərindən 9 nəfər və Əhəddən 5 nəfər tutulublar və indi həbsdədirlər və mühakiməyə hazırlanırlar. Ağazadə təkid etdi ki, tezlikdə Təbriz hadisəsi əsli amillərinin adı və etirafları radio televizyondan da yayılacaq. Azərbaycandan gələn xəbərlər Təbrizdə və digər şəhərlərdə neçə adamın ölüm xəbərini təyid edir. Amma Nəcəf Ağazadə bu xəbərləri yalan saydı və bir yaralıdan xəbər verdi ki, halı yaxşı gedir.
İnsaf Əli, deməli o məhkəmələr açıq olacaq, yoxsa qapalı?
Bəlli deyil, Elxan, nəzərə gəlirsən ki, heç birisini bu 330 nəfərin əli vəkilə yetişməyir ki, özlərin hətlə əqəl bunlar bir şeylər bilsinlər, qanun haqlarını bilsinlər. Bu cür bir şey bunlara icazə verilməyibdir. Fəqət bilinir ki, bunlar İnqilab məhkəməsində olacaq. Məmulən İnqilab məhkəməsində kapalı olar, yəni qoymazlar adamlar mətbuat gəlsin, bunları görsün, məhkəmə nəzir gedir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız açıq mikrofondur. Dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
11-ci sinifi bu il bitirən Nərgiz Nağıyevə Bazar günün Sənət Universitetinə sənəd vermək istəsə də onu geri qaytarıblar. Bunun niyə belə olduğunu isə ona aydınlaşdıran olmayıb. Nərgiz Nağıyevanın anası Gülnaz Nağıyevə deyir ki, onlar sənədlərin götürülmədiyini görüb evə qayıtmaqdan başqa çarələr qalmayıb.
Girdi içəri, girməyinə çıxmağı bir oldu. Dedilər ona ki, güya yararsızsan. Amma sənəd qəbul idi. Dünən orada sənəd qəbul idi. Qabiliyyət imtahanı üçün sənəd qəbul idi. O qabiliyyəti yoxlamağı döyürdülər onlar. Əgər yoxlamaydı, deyərdilər ki, o instrumentlə gəlin də, qarmonun geri aparmalı idi. Girdim içəri, dedi ki, bəs şeydir, ha, yox da qoy versin başqa fakültəyə. Deyirəm, necə yəni, lazım olsa da başqa fakültəyə verərdi. Nə çatmır bu uşaqda? Dedi, yerlər tutulub, 3 nəfər yer lazımdır, yerlər tutulub.
Günün sonunda İncə Universitetində fəaliyyət göstərən sənədlərin qəbulu şöbəsindən aldığım məlumata görə, Nərgiz Nağıyev ilə bağlı yaranan anlaşılmazlıq bazar ertəsi valideynlərin təkrar müraciətindən sonra həll edilib. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq saatı olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır, müxbirimiz Səadət Akif qızı Gədəbəydə olub.
Azərbaycan şəkilləri. İndi Gədəbəydə əkinçilər narahatda. Bir aydır ki, bu yerlərə yağış yağmır.
Yağış yağmadsa kartof da olmayacaq. Kartof isə bu yerlərin çörəyi ağacı. Ona görə də hamının sözü söhbəti fəlakət kimi gələn quraqlıqdandır.
Məməşə yağış yağıydı, kartofumuz da çox oluydu. Bilindi, bax, Allah zulüm eləyib. Ot yox, alap yox, kartof da ödü yanıb gedik.
Qədəbəy də Azərbaycanın dağlıq rayonlarından biridir. Yol boyu nabələd adam üçün laləli düzlər gözəllikdir. Yerlilər üçün isə dərd qəm. Çünki bu vaxtlar ot dizdən olarmış. İndi isə susuzluqdan saralıb quruyur.
Yağış yağmadı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik.
Ot getdi, ot yox, tamız, elə qırıq sökük, çibir də heyvana gərək alaq, satın alaq.
Rayon mərkəzinin 2-3 kilometrliyində yerləşən Söyüklü kəndində dayandıq. Cəmaatın əsas dolanışığı kartofçuluq, bir də heyvandarlıqdır.
Kəndinin vəziyyəti nə ola bilər? Əkin səpin o da yoxdur.
Təşər günəncə etmişik dərmənləməyə kartof beləcə beləcədir. Yanıb, yapışıb, yox.
Aran yerlərinin cəmatı isə otu bahalandırıb.
Alçaqdan da gətirmişik ot qiymətini. Presi vermiş, Şirvan bir Məmmədə deyirlər.
Bu kəndin yarısı susarıdan əziyyət çəkir. Söyüklünün bulağı əskik deyil, hətta kəndin əyağından dərədən kiçik çay da axır. O qədər hündür olmayan şəlaləsi də var. Ancaq çox evin həyətinə su gəlmir. Kəndi gəzərkən tez-tez çiyinində səhəng əlində vedrə olan qadınlarla rastlaşdım. Yağış yağmadığından həyətlərindəki kartof sahəsini də elə vedrə ilə su daşıyıb suluyurdular. Söyüklünün mərkəzində bir neçə mağaza, bir də yeməkxana var. Yeməkxananın qabağındakı yeganə stolun başına ağsaqqallar yığışıb nərtaxta oynayırdılar. Dilekləri isə dillərinin ucundaydı.
Bu sosialda bərbə halında. Bilirsən ötər hal, otu yox, əkini yox, səhvini yox, ta olsun prezidentimiz. Yer verib, texnika yox. Bu səhvdiyin məhsul daşa dönüb yerində. Bu zamanat nə ilə dolar? Ota versin, çörəyə versin, paltara versin.
Söyüklü gənclərin çoxu Rusiyadadır. Elə kənd də onların hər ay Rusiyadan göndərdikləri pul hesabına dolanır. Üç uşaq anası İradə Əliyeva deyir ki, yoldaşı ticarətçi olub. Vaxtı ilə kənd istehlak kooperativində işləyib. Amma keçid dövrünün gətirdiyi çətinliklərlə bacarmayıb Sibirə işləməyə gedib. İradə xanım deyir ki, Rusiyanın şimalında Söyüklüdən olanlar çoxdur. Orada zavodda işləyirlər.
Bakıdə kəndin yarı faizi oldadırlar.
Elə ayağı yer tutan da onların arxasınca gedir. Həyat yoldaşı ayda 600 dollara qədər pul alır. Onun yarısını da evə göndər. Ancaq 200-300 dollar pul bu kiçik ailənin ehtiyaclarını ödəmir.
Rusiya olmasa dolana bilmərik.
Bir tərəfdən də yanacaq xərcləri ailənin aylıq büdcəsini əməlli başlı silkələyir. Kənddə qaz yoxdur. Hamı odundan dəmir balonlardakı maya qazdan istifadə edir. Odunun qiyməti isə qalxıb.
Odun almaqdan bezmişik. 100 şirvan, 80 şirvan bizi 10 metr odun görmür.
Bu qədər dağılıb gedib. Tamamilə meşə qalmıyor. Bax, bu gördüyün meşəyə girmək mümkün deyildi.
Ağsaqqallar danışır ki, Sovet dövründə də bu kənddə qaz olmayıb. Amma kolxozun verdiyi neft, daş, kömür və digər yanacaq növləri meşələri qırılmaqdan qoruyurmuş.
Kömür var idi, sələrka var idi, hamısından istifadə edir.
Gətirin maşına bu sələrki 4 qəpiyə verir.
İşıq da süryalı yeridir. Axşam bir neçə saat işıq yanır, daha doğrusu közərir.
İşıq da yanır, yanmıyor, ayda 2 şirvan ver və sələm.
İndi yanmıyor. Birdən də axşam baxır.
Çox da yoxlamasın. Giriyor təşirdadırlar, bir də axşam.
Su quyular var bizdə. O quyulardan suyu motor qaldırmır. Qarı ki, həyətə buraxaq, həyət sulayaq, kartop əldik. İşıq o qədər deyək. Tamam, məcbur qaydada 2 şirvan alır.
Söyüklülərin bəzisi torpaq payı, kimisi Rusiyaya getdiyindən, kimisi də həbsxanada olduğundan.
Türmədən çıxıb gəlmişəm, pay torpağı verilmir.
Hökumət verirəm torpağımızı. Rəhbərlər ona buna satır. Biz kasıb adam bax, kasıbların bax gözü ötünü, varları gözü.
Kəndi gəzərkən öz həyətində ocaq qırağında dovğa buluyan Məsmə nənəni görüb içəri keçdik. Şəklini çəkməyimə gizləndi.
Ayrar vaxtlar. Mənim oğlum Bakıdadır, məni görəndə dəli olar. Şəkilim çıxmaz hələ. Qundu yərək gedəm, başımı darayam, duxlanam, buduralanam, kraskalanam, ondan sonrasına köpək qızı.
Məsmə nənə dolanışığından narazı olmasa da, qızı onunla razılaşmadı.
Dolanırıq, bir tər dolanırıq. Nə tər dolanırıq?
Pensiya ilə nə tər? Bir alan pensiyasından, bir ön kürfətinə tər?
Pensiya bu anadan ötürüdür. Bəs o birisi cəmaat işləyib eləmirmi?
Cəmaat nə işləsin? Savxoz var, nə var işləsin?
Söyüklü kəndini başdan başa gəzsəm də bir dənə də söyüd ağacına rast gəlmədim. Məlum oldu ki, söyüdlülər heç söyüd ağacını tanımırlar da. Bəs kəndin adı niyə söyüdlüdür?
O keçmiş vaxtı burada uzun insanlar olmuş. Ona görə söyüdçüm uzun olur, ona görə
ağlıq olanlar. Söyüd uzun ağaç deyil.
Uzun ağaçdan ağaç deyil, söyüdçün ağaç.
Balaca Nicət üçün isə kəndinin adı yoxdur. Əsas odur ki, yaşadığı yerlər gözəldir və o da öz yurdunu sevir.
Gəzmək, eləmək, mətəbə getmək, gəlmək.
Ən çox harada gəzməyə xoşdur.
Saya gəlirəm.
Azərbaycan şəkilləri. Yerlilər deyirlər ki, Oktyabr inqilabı bu yerlərə düşməyib. Xoşbəxt sosializm onları yox eləyib. Qafqazda ilk dəmir yolu, ilk işıq, ilk telefon rabitəsi məhz Gədəbəyin payına düşür. 1800-cü illərin sonunda Gədəbəydə işləmiş alman mühəndisi və geoloqu Folkman xatirələrində yazıbmış ki, yerin cənnəti Gədəbəydədir. Rayonun zəngin filiz yataqlarının şöhrəti 19-cu əsrdə dünyaya yayılsa da, ara sıra aparılan arxeoloji qazıntılar bu bölgənin qədim zəmin hələ eramızdan əvvəl 2-3-cü əsrdə misdən istifadə etdiklərini göstərirmiş. Məşhur simin şirkəti də Gədəbəyin sorağını 19-cu əsrin axırlarında alıb. 1855-56-cı illərdə yerlilərin tikdiyi mis əritmə zavoduna yerləşib, onu yenidən qurub. Ancaq Siemens qardaşları bu zavodla kifayətlənməyib. Qala kənddə bir zavod da tikiblər. Şirkət misin daşınması üçün qala kəndə qədər dəmir yolu xətti çəkib. Yaşlılar deyirlər ki, marağa səbəb nə dəmir yolu, nə də teleqraf olub. Onların babalarını, nənələrini rayonda qurulan su elektrik stansiyası təəccübləndiribmiş. Misi də elektrik yolu ilə əridilmişlər. Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sevinç Hüseynova deyir ki, inqilabdan sonra yeni hakimiyyət mis əritmə zavodlarını işlədə bilmədi və buna görə də hər şey dağılıb getdi. İndi burada yenə də zavod tikmək istəyirlər. Amma qızıl emalı ilə məşğul olacaq zavod. Gədəbəydə zəngin qızıl yataqlar aşkar edilib. İndi mağara deyilən ərazidə geoloji işlər aparılır. Geoloq Ramin Salmanlı deyir ki, hələlik quyu qazırlar.
Geoloq kəşf işləri aparılmalıdır. Yəni aparılır da hazırdır.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sadəqət Abbasovun fikrincə, qızıl emalı zavodu işə düşərsə, bu təkcə Gədəbəyə yox, bütün Gəncəbasar bölgəsinin sosial-iqtisadi durumuna təkan verəcək.
Bilirsiniz, ən gözəl işdir, yəni qızıl zavodun tikilməsi ən azı ora 3000-dən yuxarı işçi qüvvəsi tələb olunur.
Orada daimi işləmək üçün isə 5000 adam gərəkdir. Azərbaycan şəkilləri. Gədəbəyin üçündə Slavyanka, İvanovka və Saratovkada vaxtilə ruslar yaşayıb. Slavyanka rayonun girəcəyində yerləşsə də, İvanovka ilə Saratovka Ermənistanla sərhədin yaxınlığındadır. Elə biz də üzümüzü Saratovkaya tutduq ki, Gədəbəyli ruslarla tanış olaq. Amma əvvəlcə bizi problemli azərbaycanlılar qarşıladı.
Işıqdan körlük çəkirik. Ondan sonra kartoflarımız yağış yanmalı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik. Ən əsas da ışıqla. Odunla, yanacaqla çox əzət çəkir. Odunu da meşədən ya oğurluq eləyirik, tutur cərmə yazırlar, ya da ki, gev dilənkadan götürürük, o da baha başa gəlir. Salarqın istifadə eləyirik. Bir ton olanda bir ailəyə bir bəs eləyir.
Amma indi alamırsın.
Amma indi alamırsın. İki məmmədə ala bilmirik.
Uşaq pulu
kəsiblər. Uşaq pulu yox. Ayaq şirvan, uşaq pulu indi 3 şirvandı. Nə ilə verək? Qartof yox, məhsul yox. Nətə dolanmaq lazımdır?
O vaxt dursun vaxtında suyumuz yaxşı gəlirdi, səhər axşam gəlirdi. İndi su tap verik bir qaşıq, bir yansa keçirmək qeyri-mümkündür, bir vedrə su tap verik.
Deyəsən, bu yerlərdə jurnalist görməyə adət etməyiblər. Saratovkada özünü təqdim etməyən sahə müfəkkiri kimliyimizlə maraqlandı. Gədəbəyin bazarında isə nəzarətçilərdən biri təkid elədi ki, cəmaatla danışmazdan öncə özümüzü bazar koma təqdim edək.
Zəzərim, gedin. Yenə müsahibənizi də alın, yazın. Burada ki, bu ayrıca sizə yazın. Özünüzü təqdim edin. Siz kimsiniz, belə deyir?
Müxbir görməyə adət etməsələr də, sən demə jurnalist yolunu gözləyənlər də varmış. Saratovkanın Azərbaycanlı rus sakinləri kimi.
Onu elə mən Allah hazırlayırdım ki, sizi kimlər gəlsin, dərdimizi açaq deyik. Bəlkə bizə də bir yiyəlik eləyən oldu.
Oğlunun birini Qarabağ döyüşlərində, o birisini isə bu yaxınlarda avtomobil qəzasında itirən, nəvələri ilə tək qalan Qəmbər dayı göz yaşlarını zorla saxlayırdı.
Gecə də yatan verim mən. Nervidən əl tutulub, əyək tutulub. Fikirəm ki, o uşağa nə ilə baxayım mən. Bax, bunu gecə yatanda da fikirəşirəm.
Yəni bir icra hakimiyyətinə gedib deməmişsiniz?
O qərdə demişdi ki, o deməyən xeyri yoxdur.
Yuxarıdan bizə kömək oldu, oldu olmalı.
Cəhəndə deyir, gedin, hər ələ qarşınız qarın. Nə qədə bilərik biz? Adicə poş ləçəni ilə gedirsən, başqasına mı gedirsən ki, gedib mən yuxarıya gedəcəm. Deyir, yuxarıya getmə, oradan duan edin. O anın yolunu da bilmirik ki, o an harada, har yedik.
İslam dayı isə yuxarıları ərzə yazmaqdan barmaqlarının qabar olduğundan danışır.
Bircə mənim xahişim sizdən budur. Səsimi yazdır. Məni İlham Əliyev qəbul eləsin. 9 dənə ərzə apardı. Ərzələr də eləcə gəlib. Nə məni prokurul çağırdı. Bax putana.
Ərzədə nə yazdı?
Yazmışdıq ki, bizim torpaq əmlak payımız. Heç şey verilməyib.
Bayaq dedim ki, Saratovka Rus kəndi olub. Yerli sakinlərin dediklərinə görə, vaxtilə Rusiya çarlığı sənədləri möhkəm görkəmləndirmək üçün Azərbaycanın bu bölgəsindən kütləvi şəkildə rus ailələri köçürüb. Bunu mənə kəndin Klinyavka məhəlləsində yaşayan Nadiya Allahverdiyeva danışdı.
Rusiyadan xalalar orada elim. Tanışlarımız, qohumlarımız çoxdur. Biz burada qalmışıq, biz köçmədik, biz getmədik. Azərbaycan bizim vətənimizdir.
Onun adaşı Nadiya Mürsəlova isə Gədəbəyə gəlin gəlib.
Köçmək lazım deyil, mən heç istəmirəm köçməyə.
O vaxtı yəqin silib gəlmişsiniz.
Əskərlikdən gələndə gətirib o vaxtı. Uşaq buradadır, mən nəyə gedirəm Rusdur? Var ki, qohumum var. Həmşəyə uşağın yanında harik edim.
Nə yadınızda qalıb?
Hər şey. Nəni yadınızda? Hamısı gedirdi sapoda işləyirdi, oxuya-oxuya maşında. Günüya gedirdilər, konsert olurdu. Eşiyə çıxırdıq bütün eskameykada qarmon. Oynayana bax, oxuyana bax, belə güzəl. İndi nə var, heç nə?
Yəni o vaxtı siz gələndə yəqin ki, gəldiyiniz yerdən burada heç bir fərq görmürdünüz.
Yox, yox, yox. Eyni rus kəndi, eyni elə bil, unç qaldım da, nə tərdim, elə bil, Bradnoya da priyexala.
Kənddə ruslar əvvəlki kimi çox deyil. Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən Qarabağ müharibəsi zamanı Saratovkaya erməni hərbçiləri atəş açırmış. Bu isə rus kəndlərini boşaldıb.
Bu müharibə vaxtında qorxusuna çoxsu qeydəfdən köçüb.
İvan İvanoviçin 70-dəki var. Qonum qonşusu Azərbaycanlı olsa da hələ yerli dili bilmir. Elə məndən də xahiş elədi ki, sualımı onun dilində verim. Sualım yaşayışları ilə bağlı oldu.
Rançılı ki, böyle, tada maladeyi böyle.
Əvvəllər daha yaxşı idi. Cavan idim, güclü idim. İndi qocalmışam. Kömək yoxdur. İndi yaşamırıq, sürünürük.
Saratovkada hamını şikayətçi gördü.
Biz cavanlar gedir. Bizi kimi bu aqsaqal, ondan sonra yerməyən onlar qalıb.
Kəndin yaşlı sakinləri uşaqları göstərib dedilər ki, böyüyəndə onlar da qaçacaqlar. Sən də böyüyəndə qaçasan bu kətdən?
Yox, qaçmayacağım.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəbəyin bazarında az qala dava salacaqdıq. Cəmaatın gün güzəranlığı ilə maraqlananda yoldaşlarının Şəfiqə müəllimə dedikləri bir satıcı yaxınlaşıb hər şeyin əli olduğunu söylədi. Onun bu sözləri isə satıcı yoldaşlarını təbdən çıxardı.
Yemək qapbasaq bir belə olarıq. Hamı yaxşı da olarıq.
Pomidor çörək yedim orada. Bax, o orada soğanla pomidor çörək yemişəm. Özə qoy desinlər hər yerdə. Uçda külfətim var, qadaqa.
Cəmaatın vəziyyəti pisdir, yaxşı deyil. Xalqı nəzərə almaq lazımdır ki, xalq da dolansın.
Bax, nə təklif eləyərdiniz, necə yaxşılaşdırsın?
Devlət onun pensiyasını, aylığını vaxtı-vaxtında versə, bazardan bazara verib ailəsini uşağını saxlayar. Pensiyanın məbləği azdır. Yəni, bər bax, bir ayda bu adam qurbanlıqda yediyi ətlə, büyükü günə kimi hələ bu adam dilinə ət dəyməyib.
Gədəbəy rayonunda en xatirinə yaşayırıq.
89 yaşlı Kazım dayı da alış-veriş eləmişdi. Aldığını mənə də göstərdi. Torbasında 2-3 dənə badımcan, 6-7 pomidor, bir parça da ət var idi.
Görək ki, nə dolanışırlar. Oğul yanında yox, qız yanında
yox. Haradadılar ki?
Nəvə yox. Hərəsi bir dağda, deyək külfətini saxlayıq, bir tərpə hələliyirək.
Və səhə baxan yoxdur?
Nə baxacaq, bircə qoca qarım var, o da 89 yaşında. İkimiz bir-birimizə baxır, qabaq-qabaq oturur, onunla qabaqayım mən dələm. Orada qalxır, onun önündə deyim mən onunla.
Səhə deyirəm, o qarı qalır.
Ha, valla, olmasa üstümlə qarış-qarış da otlar bitər.
Rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, cəmaatın işıq sarıdan narazılığına əsas var. Gələn işıq xətləri sovet dövründən qalıb. Keyfiyyətli işıq ötürə bilmir. Problem isə həll olunacaq. Belə ki, Gədəbəydə 110 kilovatlıq elektrik xətti quraşdırılır. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasov deyir ki, quraqlığı təbii fəlakət kimi qəbul edib, hökumət qarşısında məsələ qaldırıblar. İcra başçısının digər müavini Sevinç Hüseynovanın fikrincə, rayon cəmaatının gün güzəranını yaxlaşdırmaq üçün dağ turizminin inkişafına ehtiyac var və artıq onlar lazım olan proqramı da hazırlayıblar.
Özə tək dağ idman yox, ümumiyyətcə turizmin bütün növləri üzrə burada şərait var.
Gədəbəydə hər söhbətin başı bu ilki quraqlıq barədədir. Mən Gədəbəyi tərk edən gün yağış çilədi. Ancaq bu yağış bir aydır su görməyən torpağın heç özünü də islatmadı. Cəmaat Səbir Əli Göydə yağış diləyir. Gədəbəylilərə yağış arzusuyla Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.